Tak milost vám a pokoj, všechny vás srdečně zdravím na našem dopoledním shromáždění. Jsem rád, že můžeme společně slavit druhý advent. Já začnu trochu tradičně a pak to možná trochu pokazím malou takovou legráckou. Možná tušíte, o co se jedná. V první řadě nevím, co se vám vybaví, když se řekne druhý příchod. Možná, že někdo přijde po druhé. A už vůbec nevím, s jakým očekáváním jste vůbec dneska přišli. Nechci krotit vaše adventní očekávání a naděje spojená s touto nedělí, ale na úvod chci varovat, že jsem nepřišel jako nějaký expert, který vám teď v 25 minutách vysvětlí, jak je to s tím druhým příchodem a co si vlastně máte myslet a čemu máte věřit. Abych vyjádřil aspoň trochu pokory hned v úvodu, musím zkrátka říct, že stejně jako když mluvíme o Trojici, církvi, spasení, stejně tak, i když mluvíme o druhém příchodu, tak je třeba mírnit očekávání, protože jde o určité tajemství. Sám Ježíš nevěděl, kdy se vrátí, jenom jeho otec, a nám to neřekl. A to nejpodstatnější řeknu zkrátka jednou větou, a pak byste klidně mohli jít domů, ale ještě tady máme večeři páně, tak věřím, že neutečete před ní, a navíc jsou zavřené dveře, takže šance je nulová. Ne, dělám se legraci. To ještě není ten vtípek. To nejpodstatnější je, že jde o určité napětí mezi tím, že už ano a ještě ne. V tomto napětí se vlastně odehrává veškerá křesťanská teologie, myšlení a Ježíš zkrátka už přišel, ale ještě se nevrátil. Říkám takové banální věci, které jste si mohli všimnout. Stejně jako, že za rohem je Petrolejka. To všichni víme. My tu dnes navíc chceme a máme slavit večeři páně a v tomto duchu adventního očekávání se odehrává i směr této celé bohoslužby. A věřím i našeho postoje vděčnosti a naděje, radosti a také, doufám, pokory. Takže nám to přece Ježíš slíbil. On se opravdu vrátí zpět a na druhou stranu je to tak dlouhý čekání. Kde je? Přijde vůbec? Je to trochu jako s dětmi u stromečku. Je to dlouhé čekání. Už to bude. Už dostanu ten dárek. Možná to znáte s vašimi dětmi. Kdo máte děti, zvedněte ruku. A kdo jste byli dětmi, zvedněte ruku. Všichni jsme děti. Takže to známe. Možná někteří z vás jste neměli stromeček a dárky. Možná někteří už děti nejste. Nebo je tady nějaký Android za 500 000 z Alzy. Je naprogramovaný a nějaký vtipálek se na nás dívá z dálky, asi ne. Děti tak nějak tuší, že to bude krásný a jaký dárek vlastně dostanou. Tímto zdravím svoji dceru, která nás poslouchá, protože je nemocná, do Děčína, takže neboj, Lidunko, i ty dostaneš svůj dárek. Ale děti si nejsou stále úplně jisté, že skutečně dostanou to, co očekávají. Možná ne to, co jim rodiče slíbili, ale to, co si přejí. Je to trochu jako v tom vtipu s tramvají. Teď doufám, že jste ho zapomněli, protože jsem ho použil minulou neděli, když jsme měli to rozsvícení vánočního stromečku, ale řada z vás tam nebyla. A tak nevím, jestli jste ten vtip pochopili, když jste ho neslyšeli. To nejde. Pro úspěch ho tedy zopakuji. Mám říct teď vtip o tramvaji, a tak jsem si připravil takovou kartičku, takový taháček, kdybych to náhodou zkazil. Minimálně se můžete smát tomu, jak to zkazím. Žena si objedná do bytu montovanou skříň, ty mechanici přijdou, smontují to a odjedou, pak projede tramvaj a ta skříň spadne. To je blbý, že jo? Najednou si ta žena klade otázku, co teď budu dělat? A tak pozve souseda, ten soused přijde, smontuje znova tu skříň, projede tramvaj a znova spadne. Myslím, ta skříň. A tak si řekne, no, mladá paní, já bych vlezl do té skříně a přivrtal bych to vruty. Tak to přivrtá vruty, vyjde ven z té skříně, projede tramvaj a ta skříň znova spadne. A tak ta žena už ztrácí trpělivost, co s tím budete dělat? Tak já vlezu do té skříně a budu se dívat, který ten vrut se dostává ven jako první a pak ho dotáhnu a nahradím ho možná větším vrutem. Tak ta žena už šla do kuchyně, postavila na čaj, na kávu a mezi tím se vrátil manžel. Vidí nová skříň, vidí, že je postaveno na kávu, na čaj. Říká si, ty čekáš nějakou návštěvu? Jde do obýváku, otevře skříň, tam soused. a křičí: Sousede, co tady děláte? A ten soused říká, zamyslí se a říká, dejte mi rovnou do huby, protože mi neuvěříte, že tu čekám na tramvaj. Tak děkuju za vaši slušnost, že se tomu zasmějete. Mně to přišlo vtipné, ale při čtvrtém, pátém opakování už to tak vtipný nebude. Ale teď vážně. Chci vám přečíst jedno takové adventní volání od Richarda Rohra. Velice doporučuji tuhletu knížku, pak ji nechám kolovat, takže ti, kdo nás poslouchají na internetu, mají smůlu, tak je lepší chodit do shromáždění. Nejenom, že to říká Židům 10.27, ale hlavně přijdete o tuhle skvělou knížku. Adventní zvolání Přijď, Pane Ježíši, znamená, že celé křesťanské dějiny je třeba prožívat v uvážené prázdnotě, v záměrné nenaplněnosti. Asi tak, jako když čekáte na dárky a ještě nepřicházejí. To už neříká. Dokonalá plnost teprve přijde a my nemáme vyžadovat už teď. To udržuje náš život otevřený, zvláště vůči milosti a budoucnosti vytvořené Bohem a nikoli námi. Právě to znamená bdít, jak nás k tomu evangelium naléhavě vyzývá. Advent vystihují další slova. Máme být uvědomělí, činorodí, pozorní, bdělí a bdící. Advent je především volání k plnému vědomí a upozorňuje na jeho vysokou cenu. Když vyžadujeme vzájemné uspokojení, když chceme, aby se dějiny vyvíjely podle našich představ, když žádáme, abychom byli zbaveni své úzkosti nebo zdroje své nespokojenosti a jakoby vyčítáme, proč si to pro mě neudělal? Proč mi to život nedopřál? Odmítáme tím vlastně říct, přijď, Pane Ježíši. Odmítáme tak očekávat celkové pochopení, které vždy vyjevuje jedině Bůh. Tak jestli chcete, můžete se podívat. Mám knižní okénko za sebou. Tak když jsme si vyjasnili ty očekávání, že vám neřeknu, jak to teda bude a už víte, že nemůžete utíct, tak se pojďme podívat do Božího slova. Do Bible, tedy konkrétně do Nového zákona, do takzvané malé apokalypsy. Víte, kde je malá apokalypsa? Ne nakopalypsa, ale apokalypsa. Já tady mám sebou Bibli, možná ji taky sebou nosíte. Tak aspoň jedna přidaná hodnota je, že uslyšíte jiný překlad, než většina z vás vlastníte. Vždycky, když řeknu tohleto slovo apokalypsa, jednak se mi zamotá jazyk, ale může to vzbudit jisté otvírání se nožů v kapse, možná nějaké očekávání, že teď řeknu něco nového, něco radikálního, možná i trochu strach z toho, že nikoho naštvu. Je to jako s tím hlídačem na vrátnici, který si čte knihu Zjevení a má tam proběhnout přednáška na vysoké škole a ten profesor Nového zákona, který má přednášet na knihu Zjevení, jde pozdě a přichází pozdě. Dneska ráno jsme se o tom bavili, že nějaký profesor taky záměrně chodí pozdě, protože považuje svůj čas za důležitější než těch lidí. A tak jde pozdě, přijde na vrátnici, všichni na něj už čekají a vidí toho vrátného, jak si čte Nový zákon knihu Zjevení. A tak se ušklíbne a řekne, vy tomu rozumíte? A on řekne, jasně. A on se tak udiví a zeptá se, a o čem to je? A ten vrátný řekne, no přece, že vyhrajeme. Přece, že vyhrajeme. My se totiž opravdu nacházíme, pokud jsme uvěřili ve svém srdci a pokud jsme svými ústy vyznali Ježíše na té takzvaně správné straně. Správné straně věčnosti. A čekáme, až ta válka skončí a Ježíš si nás konečně vezme k sobě. Ale na druhou stranu ta válka, a to dobře víme, ještě neskončila, nejenom ta na Ukrajině a v Rusku, ale i ta duchovní válka. O vítězství je sice rozhodnuto, ale když na ten konflikt občas zapomeneme a uvědomíme si, že ten zlý na nás stále útočí, tak nám vůbec nepřipadá, že ten konflikt je už předem rozhodnutý. Podobně víme, že Bible říká jasně, že se Ježíš vrátí, ale když se koukneme kolem sebe, říkáme si, opravdu? Opravdu se vrátí? A této otázce, kdy, se vlastně chci tímto kázáním trochu vyhnout, tak vás trochu zklamat a zároveň i naznačit tu odpověď. září, když jsem byl ještě v prázdninovém hřejivém dozvuku léta, nevím, jestli to znáte, když to sluníčko vás žije dozad a říkáte si, už musím do školy, musím jít pracovat, ale stále ještě hřeje to sluníčko a vzpomínáte na léto, a tak mi zavolal nějaký pán a asi našel moje číslo na webových stránkách nebo co a ptal se mě opatrně, zda je pravda, že Ježíš přijde už na podzim. Že sledoval nějaká videa na YouTube a že ho značně znejistila a chtěl po mně znát tu definitivní a správnou odpověď. Tak jsem se nejdřív trochu zalekl, pak zakoktal, pak se pomodlil, než jsem něco začal vůbec tam říkat. A jak už mám dlouho ve zvyku, tak jsem mu odpověděl velmi sofistikovaně a akademicky. Sofistikovaně a akademicky. Ne. Zkrátka jsme si připomněli, co nám Ježíš řekl, až vám někdo bude říkat, už, já vám říkám, nevěřte. Proto se teď ponořme do Ježíšových slov, tam najdeme část té odpovědi, do té, jak jsem říkal, malé apokalypsy, do Matouše 24 a 25. Nebudeme číst obě kapitoly, nebojte. Dnes si budeme zpřítomňovat dvě podobenství o 10 družičkách a o hřivnách. A kdyby to vám to bylo málo, tak Lukáš vám to vysvětlí. Já jsem ho chtěl původně požádat, aby kázal místo mě, ale on ještě přijede příští neděli, takže se tomu z toho nevykroutí. Možná onemocní, ale to já neznám budoucnost. Takže to může potom uvést na pravou míru, co vám tady budu vyprávět. Takže podíváme se dneska vlastně jenom na jedno podobenství. Pokud Bibli znáte a vy všichni znáte velice důkladně a dobře, tak víte, že ve skutečnosti jsou to podobenství tři. Jedno je ve 24. kapitole a ta dvě jsou v 25. kapitole. Dnes se odvážím vydat jenom do jednoho z nich a to je klasika. Desítka. Desítka. Pět a pět. Pět moudrých a pět hloupých. Abych vůbec něco zajímavého udělal, tak opepřím tento svůj výklad něčím s přidanou hodnotou, co si na internetu nebo v kostele normálně jenom obtížně pořídíte a budu číst Evangelium Matouše podle překladu Kurze z roku 1980. Budu číst Matouše 25, 1 až 13. Tak Petr tam Kurze rozhodně nemá, ale může tam mezi tím švihnout nějakou ekumenku nebo studenty nebo tak. A já si mezi tím zapálím jednu, ne cigaretu, ale jednu petrolejku. Můžu poprosit někoho o čtení? Někoho, koho jsem nepřipravil, ale je bdící, nečekal to, ale může mluvit. Petře, byl by si ochotnej se nechat zneužít touto nedomluvenou rolí. Ne. Prosím, přečky pro nás. Ano, prvních 13 veršů 25. kapitoly podobenství 25, 1 až 13. Tak to uvidíme.
V době, kdy přijdu jako ženich a pán církve, bude se království nebeské podoba 10 panám, které jako družičky vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Ty pošetilé si vzali jenom lampy, ale zapomněli na olej. Ty rozumné pamatovali na to nejdůležitější. Vzali si s lampami také olej do nádobek. Ženich dlouho nepřicházel. Tu začaly všechny družičky podřimovat a nakonec tvrdě usnuli. A právě o půlnoci zaznělo volání. Hle, ženich přichází. Vyjděte mu naproti. Všechny pany i hned vstali a dali do pořádku své lampy. Ale co je to platné? Mít ozdobenou lampu, když ta lampa hasne pro nedostatek oleje? Proto řekli pošetilé pany rozumným, dejte nám trochu oleje, hasínají nám lampy. A rozumné odpověděli, to nejde, protože pak by se nestačilo ani nám, ani vám. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Toto však ty pošetilé dívky odešly kupovat olej, přišel ženich. Ty rozumné, které byly připraveny, odešly s ním na svatební hostinu. Jakmile vešli do hodovní síně, zavřel ženich za nimi dveře. O něco později přišly ty ostatní družičky a volali, pane, pane, otevři nám. Ženich však jim odpověděl, ujišťuji vás, že nevím, kdo jste. Vždyť já vás vůbec neznám. A proto bděte, neboť nevíte, který den, kterou hodinu přijdu, jako ženich se pro svou církev. Slyšeli jsme slovo Boží.
Bohu díky. A jak vidíte, tak neumím zapalovat petrolejku. Tak jestli vás můžu poprosit o tu druhou petrolejku tam, jestli byste ji přinesli zpoza rohu. Já poprosím někoho šikovnějšího. No, vidíte, když dochází olej, dojde i svět. Tak můžu poprosit někoho šikovnějšího. Přelej tam, prosím tě, ještě trochu oleje. A pokud se to zapálit, než se tady udusíme tím kouřem, protože jenom ty dveře jsou zavřený a ty okna by nám nemuseli stačit. Dělám se legraci, nebojte. Vždycky můžete utéct. Děkuju. Zkuste si představit, že nejsme v prvním století, ale v 21. To není tak těžký a nevyžaduje to takovou víru. Kdo z vás máte sebou mobil? Je tady jenom jeden člověk s mobilním telefonem? Možná je nás víc. A kolik z vás jste si sebou přinesli powerbanku? Jeden, dva. Wow, ty jste dobrý. Tak, tři dokonce. Tak moje powerbanka má 100%. To je velká výhoda, protože vím, kolik tam zbývá energie. Stejně jako v mobilu. Ale u takové petrolejky to není tak jednoduché. Vy se sice můžete podívat na stav oleje, ale ten olej je čirý, takže je to špatně vidět. Musíš tam nalít dost toho oleje. No, právě. Proto se bojím tam toho nalít moc, aby se pak nestalo římskou svící.
Myslím, že to stačí.
Jo, zkusíme to znova. Pak si otevřeme okýnko, aby jsme se to neudusili. Zkus to znova zapálit. Takže na vánočním strmečku jsem kázal o petrolejce, ale dneska chci kázat o tomhle. Víte, co to je? Je to čirý lampový olej Pepo. Čili víte, že Pepo není jenom podpalovač, ale je to i lampový olej. Tak schválně. Doufám, že se podaří. Tam je taková páčka z boku. Tak zatímco se bude Dan snažit zapalovat petrolejku, mě bude nesnášet po této akci, tak vám položím takovou pošetilou otázku. Má smysl vůbec něco dělat, když je ten příchod tak blízko? Tuhle tu otázku si kladli první křesťané. A apoštol Pavel jim odpovídá absolutně ano. Každá generace křesťanů, a to víme z církevní dějin velice dobře, si kladla tuhletu otázku a myslela si, že jsou poslední generací, že ten Ježíš už se musí konečně vrátit. Vypadá to, že to úspěšně zažeho. Teď jenom ten knot nastav tak, aby... výborně, skvěle. Děkuju moc. Tak a teď se tam pokusím vytlačit tu západku, aby šla dolů. Správně, musíš větší silou. Super, skvěle. Děkuju. Apoštol Pavel odpovídá Tesalonickým, když si kladli tuto otázku, jestli se Ježíš vrátí a jestli má cenu něco dělat. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, píše, kolem něhož budete shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke spouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. To říká trochu nejistě ekumenický překlad. Ale Kurs v tom svém překladu překládá odvážněji. Ve 2. Tesalonickým 2.3, jestli chcete, můžete si otevřít Bibli. Možná bychom mohli otevřít víc to okno. Přece jenom je to dost cítit. Dokážem to? Děkuju. Trochu jsem to i začoudil tím. A říká, ať vás nikdo neklame žádným způsobem, neboť dříve, než přijde ten Páně, se svými soudy nastane všeobecné odpadnutí od víry v Boha a na světě se objeví člověk hříchu, určený k věčné záhubě. Tak teď, abych vás trochu napínal a dal vám trochu času k přemýšlení, tak si můžete představit, kdo je tím antikristem. Že každá generace si pokládala tu otázku, kdo je ten syn hříchu, kdo je vlastně ten antikrist. A jenom doufám, že si nepředstavíte, že jsem to já a nebudete chtít mě ukončit předčasně. Než se povrtáme aspoň na vteřinu tím, kdo by to, promiňte mi to spojení, k čertu měl být, vrátím se do podobenství o panách. Tentokrát budeme číst podle českého studijního překladu. Vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. Vzali své lampy, možná vypadaly trochu jinak než tyhle. Původně jsem chtěl vzít takové ty dlouhé na stojánku, ale je dobře, že jsem to neudělal, že bych to tady fakt začudil a už bychom šli dávno někam jinam. A šli ženichovi naproti. Už dlouho se odborníci přou, zda šlo o typickou veselku po židovsku, a nebo šlo o zpětnou projekci jiné kultury, a nebo je to jenom fiktivní příběh, už teď jde o podobenství. Aby mohlo podobenství fungovat v myslích posluchačů, muselo navazovat na něco, co dobře znali. Proto se odvážím spekulovat, že šlo o typický židovský zvyk. Nemůžu to dokázat, ale myslím si to. A jako ženicha doprovázeli se světlem až do domu ty družičky, což je příznačné pro téma druhého příchodu. A protože jde o podobenství, automaticky nás napadne, že tam přece Kristus vytrhne svoji církev, anebo zkrátka, že do nebe putujeme, takže my jsme ty družičky. Napadlo vás to, že to není jenom příběh o nějakých družičkách, ale že je to vlastně příběh o tobě a o mně? Koho by to nenapadlo? Ale než budeme domýšlet ty vrata, jak byly zavřený, a to místo, tak jeden element je velice podstatný. A nejsou to ty lampy. Nejsou to ty lampy. Protože ty měly všechny ty družičky. Já sebou jednu taky mám, dokonce dvě. Jednu obyčejnou z Army Shopu, kterou jsem nechal svítit. A teď už hasla, protože jí došel olej. Ani jsem si to takhle nenaplánoval. A také jsem si vzal na rozsvěcení stromečku minulou neděli, ale protože už byla očouzená a špinavá, tak jsem z Kalce koupil novou lampu, takovou hezkou bílou. Uvidíme, kdo bude první syn hříchu a rozbije to sklo. Tím jsem pojednal o tom antikristovi. To byl vtip. Ne, to jsem si koupil v Abrahamu v Děčíně a přivezl jsem si ji k vám proto, abych do ní mohl nalít ten olej. Vlastně to není ani petrolej, ale skutečně čirý lampovej olej. Prosím, nepijte to, jo? A hlavně pozor na děti. A nepolejvejte se s tím, abyste se zapálili, to ne. To byste opět byli synové hříchu. Zajímavé je to, co říká ten původní text. O té nádobce bych chtěl chvíli mluvit. Když jsem si dělal výzkum toho slova nádobka, nebo spíš nádobky, v původním jazyce je tam angeois, v množném čísle a v jednotném čísle angeion, tedy malá nádobka na olej, tak jde o stejné slovo, které se používá prostě pro nějakou nádobku, jakoukoliv nádobku, asi tak obyčejná, jako je tahle plastová, kterou drží teď Mark v ruce. Ale protože jde o hapax legomenon, tedy je to jenom jednou použitý slovo v Novém zákoně, tak vlastně vůbec nevíme, co to je. Což nám umožňuje do toho slova vkládat, co chceme. Ne, dělám si legraci. Je důležité chápat to slovo v kontextu. Prosím, nepíte to, jo? Čili touhle cestou, když budeme zkoumat tu nádobku, se nikam nedostaneme. Museli bychom spekulovat mimo texty Bible, cože to přesně bylo. Ale důležitější, než co to přesně je, je skutečnost, že se ty moudré nechtěli o tu nádobku podělit. Proč se nechtěli o tu nádobku podělit? Dejme tomu, že byly konvertované, že to byly ty správné evangelikální lampy, totiž družičky. Nechci vás teď ani moc strašit, ale když je ten advent a je ten druhý a Jirka už se nemohl dočkat, až konečně budu kázat o druhém adventu, já jsem se tomu snažil vyhnout, ale nepodařilo se mi to, tak to vybalím a když jsem vás nechal tak neochotně čekat, tak vás trochu postraším, protože tohle je podle mě trochu děsivé. Zaprvé, co je ten olej a co, že si jako správní prepeři máme vlastně pořídit pod tím kontejnerem. Je to Duch Svatý? Naše evangelikální tradice říká tohle nejčastěji. To sedí v té nedělitelnosti. Nemůžeš si to nalít od druhého. Zkuste si nalít Ducha Svatého od toho druhého. Dáš mi trochu Ducha Svatého? Je to snad elektřina? To nejde. Ale je možné o něj přijít? Nový zákon říká, že ne. Je možné ho uhášet? Uhašovat? Je možné ho zcela uhasit? Je možné ho neslyšet? Já myslím, že když do toho textu tlačíme příliš hodně, tak dostaneme ven příliš hodně. Takže za mě já na Ducha Svatého věřím, ale možná ne v tomhletom textu. Další možnost, víra. Možná. Je možné ji ztratit? Podle naší zkušenosti snad ano. Vlivem toho, že moc nechodíme na skupinky a o Bibli příliš nezavadíme a naše stišení a pravidelný čas s Bohem za moc nestojí, když do tohohle toho mixu ještě přelejeme naše pochybnosti, zmatek na internetu a sociální bubliny, ve kterých jsme, vybavte si verš Marek 4.19. Co říká Markovo evangelium 4. kapitola 19. verš? Ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do srdce a dusí to slovo, takže zůstane bez užitku. Abych vás ale pozitivně budoval a nestrašil, jenom neznejišťoval, chci vám doporučit skvělou knížku, která se pro rychle vyhasínajícího ukvapeného pražáka hodí. Skazero. Je to tahle ta červená. Tak jestli ti to nebude za těžko, je lehoučka, tak se na ní můžeš podívat. Nechci, abyste si mysleli, že jsem se zbláznil, jenom trochu přehrávám. Moc kvalitní evangelikální průvodce nejenom adventem, ale čtením a stišením vůbec. 40 dní v Boží přítomnosti. A ano, nemůžete si ji ode mě koupit. Nejsem tu dnes jako kupec, ale jako kazatel. Ale je k dostání od kupců, knih kupců. Ale abych pokračoval, ten olej je zkrátka nedělitelný. Nedá se nalít. Ester si zkouší trošku cucnout, ale není moc dobrý. Přivonět. Je to petrolej, anebo je to olej? Petrolej smrdí, tenhle ten nesmrdí. Takže máš pravdu. Je nutné obstarat si ho předem, pak už bude pozdě. A když nesvítíte, tedy vaše víra je snad bez skutku mrtvá, tak nejste družička. Proto to zděšení těch pěti. Oni si na moudrou radu těch druhých pěti odběhli a to byla osudová chyba. Mrázek, což je jeden evangelický teolog, ve svém komentáři spekuluje, co by se stalo, kdyby tam zůstali, jestli by je tam Ježíš vzal. Vždyť těch pět stačilo k tomu, aby osvítili ženicha. Tak těch pět klidně mohli spolu podřimovat a nemuseli mít žádný olej, i když si ho nemohli vzít od těch druhých. Možná, že by stačilo tam být. Z kontextu je jasné, že to jediné, proč mohli družičky vejít, bylo, že museli ženicha doprovodit a k tomu ještě hořet, respektive svítit. Po celou tu cestu. Tady bychom mohli spekulovat právě, kolik toho světla je potřeba. Ale tomu se také vyhnu. Teď to podstatné. Jsi ochotný nebo ochutná jako družička nebo družičák? Tohle to risknout? Chceš být polochcíplou družičkou, která to snad dá a nějak se tam proplíží spolu s těma pěti ostatníma a bude spolíhat na to, že budou dosvítit? Co když jich bude 10, kteří budou beze svitu? To by bylo blbý. Co když jich bude jenom 6? Co když budou 4? Chápete, že takhle se nedá uvažovat? Nebo se chceš řídit moudrými radami druhých věřících, který samozřejmě poradí špatně? Jdi si koupit ke kupcům. Teď chci říct, že tím hloupým, někdy věřícím, co dává špatné rady, můžu být i já. Že radím druhým, dávám jim nevyžádané rady a zavedu vás na cestí. Kolikrát jste někdy, nebo já jsem dal špatnou radu někomu dalšímu a on se potom zřítil ze skály. Ne, doslova, naštěstí. Proto pozor na různé rady, zvláště ty na internetu, je zkrátka lepší si obstarat ten náhradní olej do lampy. Ten aspekt nedělitelnosti mě zanedbává už několikátou noc a s některými řeckými rukopisy, které dodávají slovo auton, přesněji metaton, lampadon, auton, což zní jako nějaké podivné zaklínadlo a tak poeticky řečtina zní. Je to krása, ale trochu cynická. Tady je to moje lampa a můj olej, moje nádobka a já ti zkrátka nedám, protože jsou to jejich lampy a ten olej patří k těm lampám. Ty nádobky se nedají oddělit a někomu prodat nebo dát. Přenést nějak na druhé. Trochu uvažujme, jsou to moje skutky, moje láska, kterou jsem Kristu projevil a ty nemůžu přenést na někoho dalšího. A to se zkrátka nedá prodat. Už jste zkoušeli prodávat svoji lásku? Tím, že se modlíme hodně nahlas, můžeme vypadat hodně zbožně, můžeme se chlubit cizím peřím, jak se někdy říká, ale Ježíš ví, Pána Boha neoklameš, neoklamu a říká, neznám vás. Říká, kdy jsme ti posloužili, navštívili, mně jste posloužili. A nebo slovy toho druhého podobenství, Říká služebníku líný a zlý, věděl jsem, že žnu. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si dát své peníze raději peněžníkům. Neboť kdo má, bude mu dáno víc a kdo nemá, bude odňato i to, co má. Matouš 25:29. Jak může být odňato něco, co nikdo ani nemá? Snad víra? Duch svatý? Já si myslím, že jde o něco mnohem jednoduššího. V samém základu, a řeknu to raději opatrněji, troufám si informovaně spekulovat, že tou nádobkou na olej navíc je připravenost nebo zkrátka ochota čekat. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale zatím jste mě neupálili, tak si na to musím počkat. Ani já sám se dokonce tím olejem. A mnoho lidí si hromadí věci, anebo si žije jako kdyby Boha vlastně nebylo. A církev někdy podle toho vypadá. A lidé kolem nás si pak myslí, že Bůh není. A pokud je, určitě nemá s církví nic společného. Věříme v Boha, občas si zajdeme do kostela, ale víra se na našem životě vlastně moc neprojeví. V adventu si chci především sáhnout sám do svědomí. A Večeře Páně je skvělé místo a čas, abych to udělal. Ještě předtím, než půjdu, udělám si duchovní inventuru. Odpustil jsem. S touhletou otázkou jsem se tento týden pokládal a zápasil asi pětkrát. A pětkrát jsem zjistil, že jsem neodpustil, že v nějaké hlubší vrstvě jsem pořád nesmířený a pořád jsem na někoho naštvaný. Takže jsem znova musel vyznávat, že odpouštím. Napravil jsem. Velmi těžko. Zvláště vztahy se dají špatně napravovat. Vrátil jsem. Toto jsem ukradl. Snad ano. Miloval jsem. Těžká otázka. Dobrá zpráva je, že se můžeme otočit. Tedy ne ke stěně, ale čelem vzad nebo čelem vpřed. Můžeme se obrátit, řečeno s klasikem, prožít metanoju. Změnu smýšlení, změnu směru. Můžeme si říct, promiň pane, chci to změnit. A on řekne, protože nakupujeme náhradní olej včas, tak řekne ano. Jdi a začni. Buď mým služebníkem. Víte, co se píše v Matoušovi 22:36-38? Tuhle otázku jsem položil jednomu bratrovi a ten mě pak označil za vtyka. Tak možná, že mě i vy označíte za fanatika. Musím říct, že se to dotklo mého ega. A na jednu stranu si opravdu myslím, že víru nejde žít napůl. Co říká Matouš 22:36-38? Bylo to velmi jednoduché. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj bližního svého jako sám sebe. To už v tom verši není. To je do 40. verše. Na to mě upozornil jeden bráška, kterého připravuju v tomto adventním čase a naučil se nejenom tyhle ty verše, ale připomněl mi, že jsem jaksi zapomněl na to druhé přikázání. Výjimečný bráška. Miluj bližního jako sám sebe. V té druhé části je snaží chybovat. Proto promiň, brácho, je mi to líto. Jsem taky zraněný člověk, mám veliké ego a to musí umírat a s Janem se menšit. Chci si vyjmout trám, než uvidím vaše třísky. Všichni máme třísky, ale víme o těch svých trámech? Protože jsem to rozsahem už naplnil a přehnal, vidím na vašich obličejích únavu. Pokusím se ten závěr shrnout. Připravenost je osobní, nepřenosná zodpovědnost. Osobní, nepřenosná zodpovědnost. To jsem to nemohl říct rovnou na začátku. Uvěřili byste mi? Nebo byste mi dali do pusy? To jsem přišel kvůli třem slovům? Olej, který udrží tvoje světlo, ti nikdo jiný nemůže dodat. Je to tvoje nádobka, tvoje připravenost, tvoje víra. A moje víra. 10 jich jde společně, ale připravenost je individuální. Moudré mají své nádoby ke svým lampám. Nejde tedy o kolektivní zdroje, které můžeme mezi sebou nějak vyčenžovat, koupit si, prodat si navzájem. Protože by přestali být připravené sami. Šlo by o jeho olej, ne jejich olej. V podobenství nerozhoduje, kolik světla si měl včera, ale zda máš svůj olej dnes. Olej se nedá sdílet na poslední chvíli. Stejně jako charakter, víra, vytrvalost, to všechno je auton. To tedy osobní výbava patřící k tvojí lampě. Druhý advent není kolektivní událost, jenom nějaká oslava, to také, ale jde o osobní připravenost. Tohle zdůrazňuje to jedno podobenství. Ale nezapomeňte, máme mnoho dalších podobenství, které zdůrazňují jiné aspekty, ale my jsme mluvili o tomhletom jednom dnes. A Lukáš, jak jsem říkal, už to uvede na pravou míru příští neděli, takže vás tímto srdečně zvu. Tak snad mi pak nedá do nosu. A na úplný závěr si dovolím zmínit postavu Jana Křtitele a s ním i jeho postoj. On musí růst, totiž Ježíš, a já se menšit. O tom je zralost a růst v křesťanském životě, ale o tom by měl vyprávět někdo starší, než jsem já. Jak to geniálně shrnul františkánský spisovatel Richard Rohr ve své knížce Ego, anglicky Edging God Out, tedy vytlačit Boha z jeho místa. Dovolím si přečíst 17 slov, snad neusnete, jako ty družičky. Taková vyprázdněnost, jakou se vyznačoval Jan, je zkrátka nutná, jinak nemůžeme jako Jan ukazovat od sebe k Ježíši. Tato vyprázdněnost nám nespadne jednoduše do klína. Taková pokora se jen tak sama od sebe nepřihodí. Je zcela jistě výsledkem tisícerého zřeknutí se a tisíce aktů oddanosti, což u Jana Křtitele postupně dostalo Boha na místo, kterému náleží. Zkusme v tomto adventu zpomalit a trochu jít do sebe. Já se o to snažím. Moc mi to nejde. Ale budu to zkoušet dál. Ať je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Bůh je nejvíce oslaven v nás, když my jsme nejvíce spokojeni s ním. Amen.